σε αυτό το δεύτερο μέρος με έναν τρόπο διαφορετικής προσέγγισης θα μείνουμε στο πεδίο που λέγεται εκπαίδευση. Στην τηλεφωνική γραμμή, φίλες και φίλοι, είναι ο καθηγητής στο ΠΑΠΗ, όπως το λέμε εμείς, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι τα ψηφιακά συστήματα στη μάθηση και στην εκπαίδευση. Είναι ειδικό στις τεχνολογίες της μάθησης ο κύριος Δημήτρης Σάμψον, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον καλωσορίζουμε. Γεια σας, κύριε Σάμψον.
Καλή σας μέρα, κύριε Παλτατσί.
Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλεγα, ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα, πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καθίσει κανείς και να πάρει όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί εργαλεία είναι τα στοιχεία, που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τι βαθμολογίες των παιδιών που απέτυχαν, που όσο απάντησαν, γιατί απέτυχαν κτλ. Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να διαμορφώσουμε, κύριε Σάμψον, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται, δεν θα πω στο σήμερα, να κοιτά στο μέλλον θα πω. Εσείς λοιπόν έχετε ως γνωστικό αντικείμενο τα ψηφιακά συστήματα στη μάθηση και στην εκπαίδευση. Το θέμα, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με αυτά αλλάζουν και οι δεξιότητες, αυτό που λέμε δεξιότητες. Η AI έχει εισβάλει κυριολεκτικά, εσείς προλαβαίνετε φαντάζομαι με κόπο να ενημερωθείτε, εμείς ώσπου να περάσει ένα δεκαήμερο, ένας μήνας, βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτό που θέλω λοιπόν να ρωτήσω είναι σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και με τις δεξιότητες μαζί. Πώς έχει εισβάλει, τι περιβάλλον έχει δημιουργήσει?
Κοιτάξτε, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη προφανώς υπήρξε μεγάλη έκθεση των παιδιών και των πολιτών γέννη στη χρήση του διαδικτύου και των εργαλείων γύρω από το διαδίκτυο. Συνεπώς έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο θέμα της αξιοποίησης, ας πούμε, ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή ζωή, στον επαγγελματικό βίο, στην εκπαίδευση, παντού. Αν η ερώτηση είναι αυστηρά για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς έχει επηρεάσει ή επηρεάζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα, το επηρεάζει διαφορετικά στο σχολείο και διαφορετικά στο πανεπιστήμιο. Αλλά το επηρεάζει ουσιαστικά, υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες. Καταρχήν, οποιαδήποτε επίδραση γίνεται ανοργάνωτα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν θεσμοθετημένα πλαίσια παντού, αν και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πω ότι έβγαλε πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πλαίσιο σχετικά με τη χρήση της νοημοσύνης στη σχολική εκπαίδευση και είναι από τις πρώτες εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τέτοια πλαίσια και αξίζει να το δει κανείς, ειδικά η μας.
Αυτό πώς έχει μεταφερθεί στην εκπαίδευση, κύριε Σάμψον?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πρόσφατο, δηλαδή το Μάιο δημοσιεύθηκε και νομίζω ότι ήδη αποτελεί αντικείμενο μελέτης και των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Με βάση αυτό, φαντάζομαι στην καινούργια σχολική χρονιά θα υπάρχουν μια σειρά από δράσεις. Είναι ένα ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει αρκετά πράγματα, όπως ας πούμε για παράδειγμα την ενημέρωση με ευθύνη της σχολικής μονάδας όλων των συντελεστών ουσιαστικά, ας πούμε, της σχολείου, δηλαδή όχι μόνο των μαθητών αλλά και των γονιών κτλ. Να υπάρχουν κάποιες ημερίδες που γίνονται σε τα χρονικά διαστήματα, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά τα θέματα με την υποστήριξη.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε σωστά ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μεγάλη χρήση του διαδικτύου και από τους μαθητές και από τους καθηγητές κλπ. Σήμερα είμαστε στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο καθένας για να οτιδήποτε θέλει να μάθει ή να ρωτήσει απευθύνεται στο Claude, στο ChatGPT, στο Gemini, για να μην κάνουμε διαφήμιση σε ένα από τα τρία. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν πια θεωρείτε ότι θα υποχωρεί σιγά σιγά η ουσιαστική γνώση, η ανάγκη των νέων παιδιών να μάθουν για να ξέρουν να απαντούν, ή τα πάντα θα είναι μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη?
Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν διάφορα σενάρια. Mm-hmm. Ένα σενάριο είναι αυτό που περιγράψατε. Το σενάριο δηλαδή, ας πούμε, της άμεσης απεύθυνσης εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να σου δώσουν έτοιμες απαντήσεις. Ναι. Αυτό είναι ένα κακό σενάριο, μια κακή χρήση ουσιαστικά της τεχνολογίας, και είναι και ένα σενάριο που...
Γίνεται όμως.
Αυτό γίνεται κατά εξοχήν, ας πούμε, σήμερα από τον περισσότερο κόσμο.
Ειδικά εσείς οι πανεπιστημιακοί βρίσκεστε αντιμέτωποι με αυτό σε επίπεδο εργασιών.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε αυτό στο βαθμό που οι εργασίες που δίνουμε για να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις των μαθητών είναι εργασίες οι οποίες είναι ευαίσθητες ουσιαστικά, δηλαδή, σε τέτοιες πρακτικές. Δηλαδή μπορεί να επηρεαστούν από τις πρακτικές. Εάν σχεδιάσεις κατάλληλες εργασίες ή δοκιμασίες, τέλος πάντων, αξιολόγησης του προφίλ ενός μαθητή, των επιδόσεων κτλ. Σίγουρα αυτό μπορεί να το παρακάμψεις. Και διεθνώς υπάρχει μια τάση, ας πούμε, για επιστροφή σε πιο αυθεντικές αξιολογήσεις, με φυσική παρουσία, με συζήτηση, με διάλογο. Αυτό που τελικά, ας πούμε, αν θα μπορούσαμε να πούμε σαν ένα μήνυμα, είναι οι παραδοσιακές εξετάσεις, οι οποίες... Προφανώς υφίσταται, ας πούμε, μια μεγάλη πίεση από τις
δυνατότητες. Με τα γραπτά, λέτε.
Ναι, με τα γραπτά.
Να αντικατασταθούν.
Ή ακόμα και με παραδοσιακές εργασίες, κ. Βιτάκη.
Ναι, ναι.
Εξιολογούσαν το τελικό αποτέλεσμα.
Σωστά, έτσι, να αντικατασταθούν σιγά-σιγά από τη φυσική παρουσία και από την απάντηση online. Μου θυμίζετε τώρα...
Online γίνονται και τώρα.
Όχι, όχι. Online με την έννοια παρουσία. Να είναι μπροστά...
Με φυσική παρουσία.
Ναι, μου θυμίζετε μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν από λίγες μέρες με κάποιον και μου είπε, με βάση όλα αυτά που έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη το επόμενο διάστημα, μόνο το online πρέπει να πιστεύουμε. Βίντεο, φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας την σκέψη ότι μπορεί και να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης.
Είναι ενδιαφέρον απλώς να ολοκληρώσω λίγο. Mm-hmm. Οι παραδοσιακές εξετάσεις κρίνανε συνήθως το αποτέλεσμα. Αυτό που σήμερα αξιολογούμε είναι το πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το μυστικό και αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά, ας πούμε. Κρίνοντας λοιπόν πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα, και ειδικά όταν φτάνουν σε αυτό το αποτέλεσμα με συνεργασία περισσότερων φοιτητών κτλ. Έτσι, και με τη δυνατότητα των φοιτητών να εξηγήσουν τι κάναν και πώς φτάσαν εκεί, ακόμα χρησιμοποιώντας υποβοηθητικά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σε πολύ μεγάλο βαθμό λύνει το πρόβλημα που αναφέρει.
Είναι ένας τρόπος για να διασφαλείς. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτή είναι η μία πλευρά. Εννοώ στο πεδίο της εκπαίδευσης. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Σάμψον, είναι ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου. Εγώ σας λέω δασκάλους όλους, είτε είστε της μέσης εκπαίδευσης, είτε είστε πανεπιστημιακοί. Μέχρι τώρα έτσι αυτήν την εικόνα είχα στο μυαλό μου. Λέω λοιπόν ο καθηγητής, άντε ας το πω έτσι, λοιπόν, στην εποχή λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, με τα εργαλεία που μόλις ανέφερε ο Δημήτρης και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ, χάνει κάτι από το ρόλο του? Θέλω να πω, από το πρόσωπο γνώσης, μετάδοσης της γνώσης, μήπως γίνεται απλώς καθοδηγητής, μέντορ, ας πούμε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι, κοιτάξτε, ο ρόλος ενός καλού δασκάλου ή εκπαιδευτικού είναι ακριβώς αυτός, να είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά οργανώνει και υποβοηθάει τη μάθηση του κάθε μαθητή του και μάθηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά μέσα σε μια ομάδα.
Ναι.
Είναι πολύ παραδοσιακή η αντίληψη ότι είναι ο μεταδότης, ας το πούμε, της γνώσης. Μιας γνώσης δηλαδή, ας πούμε, που υπάρχει κάπου και που αυτός τη μεταφέρει.
Αυτή είχαμε μέχρι τώρα, έτσι.
Ναι,
στη γνώση σας στηριζόμασταν.
Ναι, εντάξει, αυτή είναι μια αντίληψη, ας πούμε, ουσιαστικά
παροχημένη.
Παροχημένη πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Και τα επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Εγώ ήμουν 3 χρόνια στην Αυστραλία καθηγητής στην Δυτική Αυστραλία. Mm-hmm. Είμαστε σε School of Education, ας πούμε, και εκπαιδεύαμε 2.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο. Η κατεύθυνση εκεί, ας πούμε, της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών είναι τελείως διαφορετική. Έχει ένα ρόλο, λοιπόν, ουσιαστικά υποστηρικτή, ας πούμε, ουσιαστικά της διαδικασίας μάθησης, δημιουργεί δηλαδή τις συνθήκες, κατάλληλες συνθήκες για να μάθουν οι μαθητές, ας πούμε, κάθε μέρα κάτι καινούριο. Τους κινητροδοτεί, ξέρει τις αδυναμίες τους, προσπαθεί να τους υποστηρίξει και σε σύνολο αλλά και ατομικά τον καθένα. Τους δημιουργεί κίνητρα.
Ωραία. Αυτή η μετάβαση λοιπόν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ακούγοντάς σας κύριε Σάμψον, είμαστε λοιπόν, έχουμε ήδη μπει, προπολού μάλιστα λέτε εσείς και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουμε φύγει από αυτό που λέμε παραδοσιακός μεταδότης γνώσεων, που είναι ο καθηγητής, και έχουμε μπει σε έναν, πώς να το πω τώρα εγώ, προπονητή μαθησιακών εμπειριών. Άρα σκέφτομαι.
Ενορχιστρωτή θα έλεγα.
Ενορχιστρωτή. Τέλεια. Ενορχιστρωτή. Διευθυντής ορχήστρας λοιπόν. Αυτό σημαίνει λοιπόν, κύριε Σάμψον, πως η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί επί της ουσίας και απολύτως εξατομικευμένα κανάλια, μονοπάτια, πεδία μάθησης για κάθε φοιτητή.
Μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα μονοπάτια που λέτε μάθησης, και όχι μόνο τα μονοπάτια μάθησης, αλλά και εξατομικευμένη καθοδήγηση, εξατομικευμένη ανατροφοδότηση στο τι κάνει λάθος. Όταν λύνει δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί, ας πούμε, μια άσκηση μόνος του στο σπίτι, το βασικό πρόβλημα, ας πούμε, που έχει είναι ότι δεν έχει κάποιον, ας πούμε, να τον καθοδηγήσει, ας πούμε, τη στιγμή που δυσκολεύεται.
Ναι. Τώρα θα έχει.
Ναι, εκείνη τη στιγμή είναι και η στιγμή που εγκαταλείπει την προσπάθεια και θεωρεί ότι εγώ δεν κάνω για τα μαθηματικά, για την πληροφορική, για κάποιο άλλο, για τα αρχαία, για την λίγο. Όταν έχει λοιπόν έναν private tutor, και αυτό κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, και το φροντιστήριο που έχουμε εμείς εδώ, ας πούμε, είναι, ουσιαστικά έχει αυτή την υποστήριξη που χρειάζεται, ας πούμε. Αυτό τώρα το έχει, ας πούμε, μπορεί να το έχει εν δυνάμει με AI tutors, ας πούμε. Αυτό είναι μια θετική χρήση, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης.
Σε ποια παιδεία μπαίνει πιο δυναμικά, κύριε Σάμψον, η τεχνητή νοημοσύνη?
Σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης, σε όλα τα παιδιά.
Σε όλα. Σε επίπεδο πανεπιστημιακής?
Σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα προβλήματα είναι λίγο διαφορετικά. Η βασική αγωνία των νέων απόφοιτων και των νέων φοιτητών αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, μιλάω διεθνώς τώρα, είναι ότι παραδοσιακά οι θέσεις εργασίας που ήταν για νέους απόφοιτους, για τους λεγόμενους πρωτοεισερχόμενους στον επαγγελματικό χώρο, που ήταν κυρίως, ας πούμε, οι εκπαιδευτικές εργασίες, εργασίες δηλαδή, ας πούμε, που ήταν εισαγωγικού επίπεδου, αυτές μπορούν να εκτελεστούν γρήγορα και αποτελεσματικά από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Πριν από 3 εβδομάδες ήμουν σε ένα πάνελ που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. Μας είπαν λοιπόν, ας πούμε, ότι 60% των νέων θέσεων εργασίας που απευθυνόταν σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων στην Κίνα καταργείται. Καταργήθηκε, ας πούμε, στο Χονγκ Κονγκ τον περασμένο χρόνο.
Μάλιστα.
Αυτό δημιουργεί σε όλο τον κόσμο μια μεγάλη πίεση στους νέους απόφοιτους.
Τι θα κάνουν?
Τι θα κάνουμε? Και αυτό δημιουργεί και αντίστοιχα μια πίεση και στα πανεπιστήμια.
Έτσι, γιατί και τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν.
Να μετασχηματίσουν την ουσία. Εγώ, κοιτάξτε, όταν ήμουν στην Αυστραλία κάθε μέρα το πρωί, όταν πήγαινε στο γραφείο μου, έβλεπα ένα μήνυμα. Ναι. Σε όλες τις πόρτες των ασανσέρ είχαμε το μότο, ας πούμε, του Πανεπιστημίου που ήταν: σας προετοιμάζουμε για την πρώτη σας δουλειά. Προχθές ήμουν σε μια σύσκεψη με συναδέλφους, ας πούμε, από το Πανεπιστήμιο που ήμουν στην Αυστραλία και συζητάγαμε, ας πούμε, πώς αυτό το μότο αλλάζει σήμερα. Δηλαδή,
σωστό.
Τι σημαίνει
και
σήμερα.
Και να σας πω και κάτι.
Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν αυτές οι ταμπέλες, κύριε Σάμψον. Δεν θέλω να γελάσετε, γιατί αλήθεια σας λέω, είναι και η αγωνία μας αυτή. Δηλαδή, πόσο έχουν συντονιστεί. Γιατί παρακολουθώντας, εμένα η κόρη μου είναι φοιτήτρια, παρακολουθώντας ένα ευρύ φάσμα, θα έλεγα, συμφοιτητών της από διάφορες σχολές. Δεν βλέπω λοιπόν τα πανεπιστήμια να κυνηγάνε τα παιδιά και να τα βάζουν στη νέα εποχή.
Εντάξει, το ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά και όχι μόνο το ελληνικό, και το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, σε αντίθεση με το αγγλοσαξονικό πανεπιστήμιο, έχει μια παράδοση λίγο διαφορετική. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αυτενέργεια του φοιτητή. Δηλαδή,
κυνηγάει ο φοιτητής τον καθηγητή και όχι ο
δημιουργεί ένα πλαίσιο, ας πούμε, εκπαιδευτικό και περιμένει κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, από τον φοιτητή, ας πούμε, να ανταποκριθεί σε αυτό. Το
ναι, γιατί υπήρχε στα παλαιότερα χρόνια μία, πώς να το πω, απαρχαιωμένη άποψη του τι σημαίνει σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, με τις επιχειρήσεις ή με οτιδήποτε άλλο. Ήταν κακό
αυτό. Πώς λειτουργούν τα ξένα πανεπιστήμια.
Αλλά να σας πω και κάτι άλλο με αφορμή αυτό και την τεχνητή νοημοσύνη που λέτε και τις θέσεις εργασίας που χάνονται. Μήπως θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο η πολιτεία σε αυτό που λέμε τεχνική εκπαίδευση. Δηλαδή τι εννοώ. Έχουμε, βγαίνουν σωριδών, δικηγόροι, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει, ειδικότητες επιστημόνων εντός εισαγωγικών, που πολλούς από αυτούς θα τους αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέγατε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εγώ εδώ και τρεις μέρες, επειδή κάνω μια ανακαίνιση σπίτι μου, ψάχνω να βρω ηλεκτρολόγο και υδραυλικό, τα ραντεβού είναι μετά από ένα μήνα. Και πραγματικά με πολύ κόπο ψάχνεις να τους βρεις. Δημήτρη, και μάλιστα κάποιος από αυτούς μου είπε ότι μια γενιά τεχνητών τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό και είναι εκεί με πάρα πολλούς καλούς μισθούς.
Συμπληρωματικά σε αυτό που λέει Δημήτρης, πρώτον ότι έγινε και εκεί, έφυγε κόσμος στο εξωτερικό, και από την άλλη μεριά εμείς στην εποχή της κρίσης, όσοι ενδιαφερόμαστε, ας γυρίσουμε λίγο και ας ψάξουμε τις ειδήσεις της εποχής εκείνης, επί της ουσίας μανταλώσαμε Το τεχνικό σκέλος της εκπαίδευσης.
Λοιπόν, ένα ποσοστό από αυτούς τους τεχνικούς που λέτε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι καλυμμένοι με καλώδια στην Κίνα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντιγράφουν τις πρακτικές τους προκειμένου τα ρομπότ να μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά.
Σωστά.
Συνεπώς, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, ανεξάρτητα από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Δεν μπορεί μια χώρα να εκπαιδεύει μόνο γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς. Εγώ που είμαι μηχανικός, θα σου πω πολύ απλά, ας πούμε, και τι θα επαναχτίσουν στους πολιτικούς μηχανικούς. Ποιος θα επαναχτίσει, δεν μπορεί να είναι όλοι πολιτικοί μηχανικοί.
Βέβαια. Χρειάζεται και ο άνθρωπος που θα είναι ο εργάτης που θα χτίσει. Και σίγουρα, ας πούμε, τη βρύση δεν μπορεί να την αντικαταστήσει, να την αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη, και μέχρι να την αλλάζει το ρομπότ, τουλάχιστον στην Ελλάδα θα περάσουν κάποιες δεκαετίες.
Ναι, το ελπίζουμε.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ραγδαία η εξέλιξη.
Ναι. Τον, αλήθεια είναι αυτό.
Και κυρίως, ας πούμε, είναι πάρα πολύ, χαμηλώνει πάρα πολύ, ας πούμε, το κόστος όλων αυτών, όλης αυτής της τεχνολογίας. Και που, όπως ξέρουμε, το κόστος χαμηλώνει όταν υπάρχει με τόσο μεγάλη χρήση. Σε κάθε περίπτωση όμως έχετε απόλυτο δίκαιο ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης που
πρέπει να το ξαναχτίσουμε.
Εσείς είπατε η πολιτεία, εγώ θα έλεγα η κοινωνία, ας πούμε. Δηλαδή αν η κοινωνία δεν αντιληφθεί, ας πούμε, ότι είναι αυτά τα επαγγέλματα είναι εξαιρετικά χρήσιμα,
ναι,
και επικερδή.
Ναι, γιατί υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνική κουλτούρα ότι για να είναι κανείς κοινωνικά αποδεκτός πρέπει να είναι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή αρχιτέκτονας.
Μπορώ να σας μεταφέρω όμως, ας πούμε, κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, ας πούμε. Χωρίς να έχω επιστημονικά δεδομένα γι' αυτό, θα άξιζε να υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σπουδάζουν part-time στο πανεπιστήμιο και χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να πάρουν το πτυχίο τους, και ταυτόχρονα μετά τα πρώτα τρία χρόνια που αντιλαμβάνονται ότι πιθανόν μέσα από τις σπουδές τους να μην έχουν την επαγγελματική εξέλιξη που αρχικά οι οικογένειές τους είχαν σκεφτεί, πηγαίνουν σε τεχνικά επαγγελμάτα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό γιατί ξέρετε κάτι, η βασική τεχνική εκπαίδευση έχει υποστεί, εννοώ τις, η δευτεροβάθμια, έτσι, έχει υποστεί μεγάλη ζημιά και ψάχνουν τα παιδιά μετά. Επειδή ο χρόνος τελειώνει και η συζήτηση μαζί σας έχει ενδιαφέρον, εγώ έχω πολλές απορίες. Κύριε Σάμψον, και επειδή αύριο τα παιδιά περιμένουν τις βαθμολογίες τους, τι θα λέγατε σε ένα παιδί, σε ένα 18χρονο παιδί που θα ξεκινήσει τις σπουδές του, ποια είναι η συμβουλή που θα του δίνετε για να απολογηθεί σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται, αυτόν που έχει να αντιμετωπίσει?
Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει τα παιδιά, ας πούμε, να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη της δικής τους μάθησης, να είναι φιλόδοξα, να έχουν περιέργεια, δημιουργικότητα, φαντασία, να μην περιμένουν μόνο να μείνουν σε αυτό που θα τους διδάξουν για παράδειγμα, αλλά οι ίδιοι ουσιαστικά να αναζητούν νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες.
Τις αναζητούν τα παιδιά που είναι τα παιδιά του TikTok, του διαδικτύου, του... δεν ξέρω δηλαδή αυτά.
Ένα ερώτημα είναι αν φταίει το TikTok, το διαδίκτυο. Ένα άλλο ερώτημα θα μπορούσε να είναι αν φταίει η εκπαίδευσή τους, ας πούμε, στο Λύκειο. Που,
δεν το συζητώ, εγώ το είπα από την αρχή, κύριε Σάμψον.
Από τις πανελλήνιες εξετάσεις, εσείς κάνατε αυτή την κουβέντα που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πριν μιλήσουμε μαζί. Είπατε πως...
ναι, γιατί αν η βασική εκπαίδευση κεντρίζει το μυαλό του μαθητή, το βάζει να σκέφτεται και όχι να παπαγαλίζει, δεν το λέω απλά και λαϊκίστικα, αλλά το ζούμε αυτό, δηλαδή πρέπει λίγο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τη βασική μας εκπαίδευση να την ξαναδούμε.
Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάει, ας πούμε. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης να μοιάζουν περισσότερο με τον νηπιαγωγείο. Πηγαίνετε σε ένα νηπιαγωγείο να δείτε τα παιδιά πόσο δημιουργικά είναι, με πόση χαρά πηγαίνουν να παίξουν με τα υπόλοιπα παιδιά, να φτιάξουν πράγματα με τα χέρια τους κτλ.
Καλά, δεν θα ανακαλύψουμε για την περιέτηδα. Υπάρχουν τα μοντέλα έτοιμα, είναι τη Φινλανδία κτλ. Ας πάρουμε λοιπόν κάτι για να μπορέσουμε να συντονιστούμε με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται.
Περίπου, γιατί κάθε χώρα έχει και τις ιδιαιτερότητες.
Αλλά
ναι, είναι μια καλή αρχή αυτή. Είναι μια πολύ καλή αρχή αυτή. Και με την ευκαιρία να πω ότι χθες η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι απαγορεύει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη στη σχολική της εκπαίδευση.
Ναι, αφού κάποιες από τις χώρες αυτές ήταν πρωτοποριακές και στα τάμπλετς και τα λοιπά, έχουν αρχίσει και τα αποσύρουν πια τα τάμπλετς.
Εννοείται μέσα στην τάξη, γιατί εκτός τάξης δεν μπορεί να το απαγορεύσει.
Δεν μπορεί να το απαγορεύσει.
Αυτό είναι το θέμα.
Όχι, έχει ενδιαφέρον, γιατί στην τάξη αναπτύσσεται ο λόγος, η σκέψη, η διάδραση κτλ. Κύριε Σάμψον, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.